Apmeklētājiem aktivitātes būtu pieejamas dažādas. Viss veselības ekspres testi, kas būtu principā katram iedzīvotājam jāveic reizi gadā, kā piemēram jānosaka savs holesterīna līmenis, glikozes līmenis, asinsspiediens, ķermeņa masas indeks, kā arī plaušu veselība. Uz skatuves visas dienas gaitā būs dažādi paraugu demonstrējumi, koncerti un arī tāda vispār kopējā vingrošana tiks vadīta no skatuves. Būs piemēram iespēja pamēģināt, kas ir kērlings. Tāpat būs iespēja uzzināt, ko nozīmē iet armijā, būs tā kā armijas šķēršļosta. Un arī, piemēram, veselīgā stafete ar 9 posmiem, kurus izejot attiecīgi iedzīvotāji saņems balvu no labklājības departamenta.